สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ชุวิชาภาษาเพื่อการสื่อสารเรื่องศิลปะการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะท่านคงเคยได้ยินคำที่ว่าปากเป็นเอกเลขเป็นโทมาบ้างนะคะปากเป็นเอกนั่นก็หมายถึงการพูดนี่แหละค่ะถ้าเราพูดหรือเจรจาออกมาแล้วเป็นคำพูดที่ดีพูดไปแล้วสื่อไปแล้วผู้ฟังชอบและพอใจไม่ว่าจะเป็นการเจรจาในกิจการใดๆก็จะประสบความสำเร็จได้นะคะการที่พูดเก่งนั้นก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะพูดดีไปนะคะการพูดออกไปในแต่ละครั้งก็อาจจะสร้างทั้งความสุขแล้วก็ความทุกข์ให้กับผู้ฟังได้ตลอดเวลาดังนั้นเราควรจะมารู้จักกับศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขกันดีกว่านะคะรายการของเราในวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประชันวลิโกอาจารย์จะมาแนะนำถึงศิลปะเพื่อใช้ภาษาสร้างความสุขกันนะคะพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะในโลกยุคปัจจุบันนี้นะคะก็อยู่ในภาวะที่แข่งขันกันในชีวิตประจำวันเนี่ยทุกคนต้องดิ้นรนกันไปซะทุกคนนะคะทีนี้เราก็เลยคิดว่าอย่างน้อยถ้าคนเราเนี่ยได้สัมผัสได้รู้จักใครสักคนนึงที่จะส่งภาษาหรือสื่อภาษาทางวจนะและวจนะภาษาเนี่ยที่จะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจได้บ้างสักเล็กน้อยนี่มันก็คงจะดีขึ้นนะคะอาจารย์คะวันนี้รายการวิทยุของเราก็จะนำเสนอเรื่องภาษาสื่อความสุขซึ่งภาษาที่สื่อสารออกไปเนี่ยจะทำให้บุคคลรอบข้างมีความสุขหรือเรียกว่าภาษาจะลงใจในหน่วยที่อาจารย์เขียนนะคะอาจารย์คิดว่ามันจะมีความสำคัญอย่างไรภาษานั้นจะมีพลังหรือจะมีอิทธิพลต่ออารมณ์ความรู้สึกของคนเราได้มากอย่างนั้นจริงไหมคะอาจารย
์ครับเป็นความจริงทีเดียวนะครับภาษาที่สื่อออกไปมีความหมายต่อการสื่อความสุขอย่างมากเลยครับเพราะภาษามีพลังหรือมีผลกระทบต่ออารมณ์ถ้าการใช้ภาษาดีหมายถึงภาษาที่ไพเราะออกจากใจจริงทำให้ผู้ฟังพอใจเกิดความสุขในวรรณคดีของเราก็คงจะพบอยู่มากมายนะครับกวีเอกสุนทรผู้กล่าวไว้ในเพลงยาวถวายโอวาทว่าเป็นมนุษย์สุจดีอยู่ที่ปากอันอ้อยตาลหวานลิ้นแล้วสิ้นซากแต่ลมปากหวานหูไม่รู้หายหากเราพูดดีๆกับใครสักคนหนึ่งเขาก็จะเกิดอารมณ์ที่ดีมีความพอใจเป็นสุขหากเป็นการเจรจาทำความตกลงในเรื่องสำคัญเช่นเรื่องธุรกิจก็จะทำให้การเจรจาต่อรองลุล่วงไปด้วยดีและได้เป็นที่หวังได้ว่าคู่สนทนาของเราก็จะกระทำเช่นนั้นกับเราเช่นเดียวกัน
ค่ะก็ถือว่ามีพลังจริงๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ครับ
ค่ะอย่างเช่นถ้าเรามีความทุกข์ไม่สบายใจเครียดเนี่ยอาจจะมองเห็นเพื่อนอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขายิ้มอาจจะไม่พูดอะไรนะคะอาจารย์อาจจะยิ้มอย่างอบอุ่นหรือไม่ก็เอามือมาแตะเราเนี่ยเราก็มีความสุขอาจารย์คิดว่าตรงนั้นเนี่ยคือภาษาที่จะสื่อความสุขได้หรือเปล่าคะอาจารย
์ถ้าเป็นภาษาที่สื่อความสุขได้นะครับ
ค่ะ
อย่างแน่นอนเลยทีเดียว
อาจารย์คะอาจารย์จะมีข้อแนะนำศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขความสบายใจได้อย่างไรบ้างคะทั้งในแง่ของวจนภาษาแล้วก็อวจนภาษานะคะ
ครับมีคำแนะนำมากมายนะครับแต่เพื่อให้เหมาะกับเวลานี้ผมอยากจะพูดอย่างนี้ครับว่าศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อสร้างความสุขความสบายใจนี่ว่าเริ่มแรกเราต้องรู้ว่าเรากำลังสื่อสารอยู่กับใครเขาเป็นคนเช่นไรคนเรามีหลายประเภทบางคนก็เป็นคนเซนซิทีฟหรือที่เราเรียกว่าไวต่อความรู้สึกมากๆเลยบางคนก็มีความหนักแน่นบางคนก็เป็นญาติของเราเพื่อนบ้านหรือไม่ก็เพื่อนร่วมงานเราจะต้องรู้ว่าเขาเป็นใครก่อนนะครับจากนั้นก็ต้องมีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ว่า ถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเราก็จะต้องพูดอีกแบบนึงใช้ภาษาอีกแบบนึงนะครับถ้าหากเป็นการพูดในสถานการณ์วิกฤตนะครับก็จะต้องพิจารณาหาความเหมาะสมในการใช้ภาษาอีกแบบนึงเมื่อเราประเมินสถานการณ์ประเมินผู้รับสารของเราแล้วนะฮะต่อไปเราก็จะต้องพิจารณาคำพูดที่เราจะใช้หรือที่เราเรียกว่าสารในการติดต่อทั้งถ้อยคำเนื้อหาที่เราจะใช้ในการติดต่อกันตัวเราเองเนี่ยนะฮะเปรียบเสมือนว่าเป็นนายทวารหรือว่าเป็นเกตคีเปอร์ที่ดีคือรู้ว่าจะให้อะไรผ่านประตูของเราเนี่ยนะคือตัวเราเนี่ยจากปากของเราเนี่ยออกไปถึงผู้รับได้บ้างผ่านได้ทั้งหมดของข้อเท็จจริงหรือผ่านได้เพียงบางส่วนของข้อเท็จจริงที่เรามีอยู่ในใจหรือที่เราได้รับมาทั้งนี้ก็เพื่อผู้ฟังจะได้สบายใจข้อเท็จจริงบางประการอาจจะพูดได้ทั้งหมดเราก็สามารถที่จะสื่อสารได้ทั้งหมดบางสถานการณ์อาจจะพูดได้บางส่วนบางสถานการณ์อาจจะไม่ต้องพูดเพราะมีหลายอย่างไม่จำเป็นต้องพูดจะดีกว่าทำให้ผู้ที่สื่อสารกับเราไม่ต้องทราบเนี่ยเขาอาจจะสบายใจกว่าครับสิ่งที่จำเป็นจะต้องนำมาพิจารณาประกอบก็คือภาษาที่เราใช้กันอยู่นั่นมันมีทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษาอาวัจนภาษานี่เรามองไปที่น้ำเสียงกิริยาท่าทางเช่นถ้าเราสื่อความหมายในสถานการณ์ไม่ถึงขั้นวิกฤตมากนักนะครับและสื่อความกับคนที่ขี้ตกใจเนี่ยนะครับเราก็จะต้องพิจารณาให้ดีถ้าหากว่าเป็นบุคคลที่ค่อนข้างจะเป็นคนวิตกกังวลถ้าเราพูดเสียงดังแสดงอาการตกอกตกใจหรือวิ่งกระหืดกระหอบไปเพื่อบอกความผู้รับสารอาจจะตกใจมากๆเราก็เท่ากับสร้างความทุกข์ให้เขาหรือหากความไม่สบายใจเกิดขึ้นกับผู้รับสารเราก็จะต้องมีวิธีการที่แยบยลการสื่อสารทุกครั้งเลี่ยงไม่ได้ที่จะใช้ทั้งภาษาเสียงหรือที่เราเรียกว่าวัจนภาษานะครับและในขณะเดียวกันภาษาที่ไม่ออกเสียงเราก็จะต้องใช้ควบคู่กันไปด้วยหรือที่เราเรียกว่าอวัจนภาษาดังนั้นในหลายๆสถานการณ์เลยนะครับเราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องการใช้อวัจนภาษาครับซึ่งบ่อยครั้งเราจำเป็นจะต้องใช้หรือบางทีเราอาจจะไม่รู้สึกตัวก็ได้บางครั้งเราอาจจะต้องพูดหรือทำบางอย่างที่ผิดไปจากข้อเท็จจริงแต่ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายทั้งนี้โดยพยายามที่จะให้เกิดความสบายใจของผู้ฟังเช่นทำให้ผู้ที่เราสื่อสารด้วยไม่เป็นทุกข์เขาสบายใจเขาจะพยายามระงับอารมณ์ของเขาได้ไม่ทุกข์ใจโดยไม่จำเป็นกรณีนี้ผมมีข้อแนะนำว่าในบางโอกาสอย่าบ่อยนะครับอย่าบ่อยนะฮะทำผิดแต่ดีกว่าทำถูกแต่เสียคือทำให้เขาไม่สบายใจ
ค่ะการพูดไม่จริงกับการที่ทำให้ภาษาให้เขาสบายใจนี่เป็นเรื่องเดียวกันนะบอกอาจารย์ถ้าบางทีเราต้องไม่พูดความจริงนะคะอาจารย
์คือมันมีบางอันนะครับที่เราอาจจะพูดไม่ได้โกหกนะครับแต่ว่าพูดเพียงบางส่วน คือบางส่วนที่เราไม่จำเป็นคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องรู้คิดว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดเนี่ยนะเราก็พูดเพียงบางส่วนอันนี้ก็เป็นภาษาจัดอยู่ในประเภทของการพูดหรือใช้ภาษาเพื่อความสบายใจเช่นเดียวกัน
ค่ะแล้วก็พอสบายใจแล้วค่อยก็มาพูดรายละเอียดกันอีกครั้งใช่ไหม
หลังจากที่เขาสบายใจแล้วนะ
ค่ะอาจารย์คะในการจริงๆในการใช้ภาษาที่จะทำให้สบายใจนี่มันมีศิลปะมากมายนะคะบางคนก็จะมีพรสวรรค์ตรงนั้นแล้วบางคนก็ต้องอาจจะต้องฝึกบ้างนะคะทีนี้ในการสื่อสารภาษาจะลงใจเนี่ยนะคะอาจารย์จะมีข้อเสนอแนะสำหรับผู้ที่เป็นผู้ส่งสารแล้วก็รวมทั้งผู้รับสารว่าควรจะปฏิบัติตนยังไงบ้างคะในทั้งภาวะปกติแล้วก็ภาวะวิกฤตนะคะ
ครับในการสื่อสารภาษาจะลงใจหรือภาษาเพื่อความสุข ส่งความสุขให้ผู้ฟังเนี่ยนะครับ ควรจะปฏิบัติตามหลักศิลปะที่ผมได้เกริ่นมาแต่ต้นแล้วเนี่ยนะฮะแล้วก็ควรจะใช้ประจำนะฮะสม่ำเสมอเป็นเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมของตัวเราเนี่ยนะครับเป็นที่สังเกตนะครับว่าในการกระทำคือการใช้ภาษาเพื่อความสุขของผู้อื่นเนี่ยนะที่เราสนทนากับเราเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมที่ดีของไทยมาแต่โบราณนะครับผมขอย้อนไปยังเอกสารบางอย่างนะครับที่สนับสนุนคำกล่าวของผมก็คือในวรรณคดีหลายๆเรื่องทีเดียวนะครับผมขอยกตัวอย่างมาสัก2เรื่องเท่านั้นเองแหละนะครับก็คืออย่างในเรื่องสาวิตรีของพระราชนิพนธ์ล้นเกล้าของรัชกาลที่6ท่านก็บอกว่าหวานอะไรไม่ปานหวานวาจาแล้วก็ในนิราศสุนทรภู่นะครับนิราศภูเขาทองท่านก็เขียนบอกว่าถึงบางพูดตอนนี้พูดอยู่ที่มสทนะครับก็บังเอิญแล้วก็จะตรงตรงนี้นะครับก็ขอนำมากล่าวไว้ในที่นี้นะครับว่าถึงบางพูดพูดดีเป็นศีรษะมีคนรักรสถ้อยอร่อยจิตแม้พูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาในอันแรกที่บอกว่าบางพูดแล้วก็พูดดีเป็นศีรษะหมายถึงบางพูดที่อยู่ในเขตที่เป็นที่ตั้งของจังมสทนี่กระมังครับนี่แหละครับก็เป็นว่าท่านเตือนให้ศิลปะในการใช้ภาษาเพื่อจะลงใจนี่นะก็ต้องใช้เป็นประจำรู้จักวิธีใช้ให้ถูกต้องตามกาลเทศะนะครับก็จะประสบความสำเร็จคือสร้างความสุขให้ผู้อื่นซึ่งเป็นกุศลนะครับ
ค่ะในยุคปัจจุบันนี้ถือว่าเป็นความสำคัญมากนะคะแล้วจะทำไงถึงจะให้นุ่มนวลแนบเนียนแล้วก็สมจริงสมจังใช่ไหมคะอาจารย
์ครับผม
แล้วถ้ากรณีของอย่างเช่นคุณปู่นี่นะคะไปโรงพยาบาลนี่นะคะแล้วก็จริงๆคุณปู่เป็นมะเร็งแต่ว่าทีนี้คุณหมอจะบอกยังไงคะว่าควรจะบอกตรงๆไหมคะหรือว่าอาจารย์คิดว่าจะใช้การพูดยังไงคะที่จะ
ถ้าเผื่อว่าคุณหมอได้คือคงผมเชื่อว่าคุณหมอทุกคนคงจะมีความเข้าใจในเรื่องนี้นะฮะว่าถ้าหากเราให้ข้อเท็จจริงบางอย่างกับคนไข้ในลักษณะกระทันหันนะครับคือเขาอาจจะรับไม่ได้ก็อาจจะถึงขนาดมีอาการช็อกไปเลยก็ได้นะครับ
ค
่
ะ
ดังนั้นก็คงคุณหมอก็คงจะต้องบอกเป็นสเต็ปเลยนะครับคืออาจจะต้องไม่บอกความจริงให้กับคนไข้ทราบไม่ได้โกหกนะครับเพียงแต่ว่าไม่บอกความจริงส่วนเรื่องความจริงนั้นน่าจะเป็นการให้ข้อเท็จจริงหรือว่าบอกให้กับญาติของคุณปู่คนนั้นนะฮะทราบเพื่อที่จะได้เทคแคร์ดูแลให้ดีแล้วก็เพื่อที่จะให้คุณปู่คนนั้นนะแกมีอายุได้ยืนยาวมากไปกว่าที่น่าจะเป็นนะครับถ้าหากมีเวลาผมมีเคสที่จะเล่าให้ฟังนะครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับมีคุณพ่อป่วยนะครับแล้วก็พาไปหาหมออาการเจ็บที่คอนะครับแล้วก็ไม่สามารถจะทานอะไรได้นะครับพาไปหาหมอหมอก็เป็นที่รู้จักกับคนป่วยนั้นด้วยรู้จักอย่างดีนะเป็นที่นับถือเป็นเคารพนับถือนะครับคุณหมอก็เลยลืมไปนะครับพอตรวจอาการเสร็จแล้วก็อุทานออกมาว่าคุณตาเป็นมะเร็งที่คอเท่านั้นแหละครับหลังจากนั้นมานะครับคุณตาเหี่ยวเหมือนกับผักลวกเลยล่ะครับคุณหมอคงจะลืมไปกับมันครับว่าลักษณะอย่างนี้นะฮะโรคมะเร็งเนี่ยมันเป็นโรคแล้วก็แม้จะไม่ตายทันทีมันก็ไม่มีโอกาสที่จะหายขาดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของการใช้ภาษาที่อาจจะไม่สอดรับกับหลักการที่เรากำลังพูดกันนะครับ
ค่ะก็ตามที่อาจารย์ได้กล่าวมานี้นะคะก็จะเห็นว่าภาษาเพื่อการจะลงใจหรือสร้างความสุขเนี่ยก็จะมีความสำคัญในทางบวกอยู่มากนะคะอาจารย์
คร
ับและจะมีผลข้างเคียงในทางลบหรือไม่อย่างไรคะ
ครับภาษาก็เหมือนกับเรื่องอื่นๆนะครับมันก็จะมีทั้งบวกและลบควบคู่กันไปภาษาเพื่อความสบายใจเช่นว่านี้ก็มีผลข้างเคียงอยู่บ้างค่อนข้างมากทีเดียวนะครับโดยเฉพาะถ้าหากว่าท่านอันนี้ก็เป็นเรื่องอยากจะเตือนท่านที่จะนำไปแอพพลายนะครับ ว
่
าถ้าหากว่าใช้พร่ำเพรื่อเกินไปนะครับแล้วไม่เหมาะสมกับการเวลานี่นะไม่เหมาะสมกับสถานการณ์เช่นกรณีให้ข้อเท็จจริงที่ไม่ครบถ้วน ก็เกรงว่าจะกลายเป็นเรื่องสร้างความไม่สบายใจให้กับผู้รับเหมือนกันเพราะเขาอาจจะไปรู้ทีหลังนะครับก็จะกลายเป็นเรื่องโกหกทำนองนั้นนะครับบางทีนะฮะแทนที่จะทำให้สบายใจก็จะทำให้เกิดความไม่สบายใจเสียงานเสียการไปเลยนะครับเขาอาจจะมองว่าคนคนนั้นนะฮะที่มีเจตนาดีๆพูดไม่ให้ใครบัวไม่ให้ช้ำน้ำไม่ให้ขุ่นไม่อยากให้ใครเสียอกเสียใจเลยเนี่ยก็จะกลายเป็นคนถูกมองว่าเป็นคนพูดปดนะฮะไม่น่าเชื่อถือในสายตาของบางคนที่เขาได้สังเกตพฤติกรรมของคนนั้นบ่อยๆนั่นก็แปลว่ายังไงครับก็แปลว่าคนนั้นเสียเครดิตไปแล้วล่ะครับคนเรานี่นะครับเจตนาดีก็จริงนะฮะแต่ถ้าเผื่อว่าไม่ฉลาดรักษาหรือว่าทำเจตนาแสดงเจตนาของตนนะฮะให้เป็นที่เชื่อถือมีเครดิตก็จะเมื่อเราคนเราเสียเครดิตแล้วเนี่ยนะมันเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะเรียนย้ำอีกทีหนึ่งว่าการใช้ภาษาเพื่อส่งความสุขนี่นะครับมันก็มีทั้งบวกและลบนะฮะในเรื่องของการที่จะมีผลในทางลบนั้นส่วนใหญ่แล้วก็คงจะเป็นเรื่องที่ผมได้เรียนแล้วก็คือว่าเราใช้บ่อยเกินไปนะฮะบางครั้งก็พร่ำเพรื่อไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ก็จะเป็นผลร้ายตัวคนที่เขาใช้เองนั่นแหละครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะ
ครับผม
ค่ะท่านก็ได้รับฟังไปแล้วนะคะก็ได้ทราบแล้วนะคะว่าภาษานั้นสร้างทั้งความสุขและความทุกข์เราจึงควรจะเลือกใช้ให้ถูกกาลเทศะและก็ถูกสถานการณ์นะคะเราควรจะเรียนรู้และเข้าใจในการนำเอาศิลปะการใช้ภาษามาใช้ให้ถ่องแท้ขอขอบคุณรองศาสตราจารย์ประชันวลิโกที่ได้กรุณามาเป็นวิทยากรในรายการวันนี้สุราวดีจตุธนสุวรรณจัดทำบทและกำกับรายการธกิจพลอยประดับวิชัยโชติวิเชียนควบคุมเสียงและดิฉันชนิดาพิทักษ์ฤทธิ์ดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการสำหรับรายการในวันนี้นะคะขอยุติลงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ